vaovao ataon-dramiarevana no arahana io tamin'ny radio Zongosiko amin'ny zao alatsinainy 30 janoary 2023 izao ny lohateny vaovaontsika. Ny farana rampitso ny fanalavam-potoana iray volana nomen'ny seni anoizana ny fanavaozana manontolo ny lisim-pifidianana manana hatramin'ny rampitso moa ny olom-pirenena mbola sondraisina anarana tany an-tokantrano mba anatona ny fokontany misy azy. Nanome tokony eo anivon'ny CTM fa tsy ho ambany ny 5,000 ny karama farany ambany raikitra ho antitaonompiana teo azay ilay maromaritra ny raisana tamin'ny vondron'ny mpampiasa nanazava ny momba izay indrindra izy ireo. Misaona ny tontolon'ny kanto sy ny serasera nonjapeo no domahandro maly teo amin'ny 5 taona ny Iolika Andriamanantena mpilalao tantara sy mpametana teo anivo nonjapeo pirenena sady poeta ihany koa. Anvelany ny trangana herisetra vovondray tatsy Afrika Atsimo maly ariva ny diran'ny lehilahy romotampiadina ny fetin'olo tsotra natokantrano raika olona 8 no maty notifirin'izy ireo tamin'izany. Iary ny vandrany avy malalatranony no milafiny teknika mbola Jolia Miandrinaina no anolotra izao vaovao antoandro izao manangitra ny arabo izay tompokilasy tompoko vavy. Araka nambarantsika tamin'ny lohateny vaovao teo dia ifarana rampitso ny fanalavam-potoana iray volana nomen'ny seni anoizana ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy atrehantsika ny fifidianana amin'ity taona 2023 ity. Tsaivina moa fa tokony efa nifarana ny volana desambra teo izany araka ny fepotoana ny faritan'ny seni rehefa nanomboka ny volana oktobra saingy tsy mbola tratra ny fanoratana fidy 13 tapitrisa eo ka izao nitarina ny 13 janoary izao izany hoe manana tamin'ny rampitso izany ny olom-pirenena mbola tsy niraisina anarana tany an-tokantrano na mbola tsy nanatona ny fokontany misy azy ampiditra ny anarany anaty lisim-pifidianana ahafahany mifidy afaka valo volana. Ho an'ny fikambanana FMI Malagasy efa nanolotra kandida tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 18 dia tsy hotratra amin'izao faran'ny volana janoary izao ny fanoratana mifidy 13 tapitrisa anaty lisim-pifidianana tokony miala amin'ny rejistry ny fokontany ny fampidirana mifidy anaty lisim-pifidianana mba tena ampadio azy hoy Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiatson mpitarika ny FMI Malagasy.
Ohatra manao fanahiny lamba le seny tsy mety any le fomba anaovan'ireo changement fa milaza mantsy izy hoe zay nge mialavany amin'ny fokontany izy zay mbaka any amin'ny fokontany ianao zay ny anahako ny tokony anaovan'ireo changement manapoka ny fanatanjana vitsy vity io ny anay a zany miala ny fokontany zany dia zao miala amin'ny registre ny fokontany ny liste elektoraly ny fokontany rehetrarehetra eto Madagasikara manana ny listy ny olona mipetraka amin'ilay fokontany isorona fotsiny mety izy tsy ampitoana raisina daoly tsy ampitoana inteo izy any tsy manana karatanondro dia inona karakaraina ny karatanondrony fa tonga zany dia miala base 100% ianao eny am-pelatananao dia ny diovinao araka nytenenitsa hoe raisina ny listy ny fokontany fokontany ange dia efa afaka manala ny olona latsaka amin'ny 18 taona dia nomeny any seni amin'izay fotoana izay le olona mihoatra ny 18 taona dia manambatra an'ireo fotsiny ianao amin'ilay fokontany 8000 israelina vitan'ireo sanson madio mangarahara tsisy tompona fa ny andralahy zao miala amin'ny ohatra izy mameno le olona enjehany any amin'izay misy tsy possible zany nanatona fa maninona tsy izy mipetraka ao vangandrano raisina ao vangandrano amin'ndriamandreny le mipetraka ao izy dia zay vita zay natoko izay hoe listy ny registre ny fokontany tsirairay fotsiny raisina dia efa basant départ ny ataonao manadio fotsiny
lazay any Andriamatoa Jean-Jacques Ratsiatsona mpitarika ny fikambanana FMI Malagasy fa milamboarina ny lalam-pifidianana ka anisan'ny tokony hovana ny fahafahan'ny kandida rehetra miresaka feno ao amin'ny aino manjery mpanjakana.
Lalam-pifidianana eo ihany le hoe ferana ny voalaza ampiasaina mariny zany fa ny anay ny tena angatahanay a asa ferana ny fiteninanay amin'ny radio sy amin'ny télévision indrindra fa amin'ny télévision mpanakana fa tamin'ny 2018 ange 3 minitra isaky ny fandidanina mena mavitinina 3 minitra tsy mavitinenina dia ho zay hoe zao dia mbola tsy manomboka raha ny propagande dia tokony efa mena sehatra daholo ny mpanao politika rehetra afaka amin'ny teny amin'ny TVM sy ny RNM mazava azy any amin'ny tsy miakina moa anao afaka mandeha ihany fa ny anay zay ny tokony tsy ferana fa na io tsy resaka ny anay tsyna nyzetsy ny anay tsy resaka vola ny anay resaka hevitra hevitra tonga dia misy mipaka any amin'ny fiainam-bahoaka dia mety atahoran'ny zareo namany tsy fantatro nefa omena azy angeny vaholana tsy ataona
Fanokevitra momba ny raharaham-pirenena ihany tsy laharam-pahamehana ny risoana haingana amin'ny fifidianana raha ny fahitany ny dinika ho an'ny fanavotam-pirenenana ny DFP ny toedrara-politika eto Madagasikara sy maneran-tany amin'izao. Sy ny fanatanterahana fifidianana hoy Andriamatoa Maravo Rapolojanahary na Idodo ny tokony anaovana filanjam-pirenena fa ny hafahantsika miala ambany vahoan'ny mpanjanatany ny momba ireo harem-pirenena verivery foana ary ny lafi ny toekarena. Mila samy tonga saina ny malagasy rehetra ka hitady vaholana hialana eo ambany vahoan'ny frantsay ary fotoana anararotan'izany zao ady misy eo amin'ny Rosisy Ukraine izao ihany Andriamatoa Maravo Rapolojanahary na Idodo filohan'ny DFP na nidinika ho an'ny fanavotam-pirenena.
Zany aloha fantsika conférence nationale ahoana ny alana amin'ity fitantanana ilay pirenena veriverivery nale mpirenena important matomotoho amin'ny firenena. Ahoana teny hitantanana marina? Ahoana teny ambanana ny député marina? Zany fiandrianana zany fa tsy député mpandray felaka fotsiny miandry malety zay ny ilana. Zay ny manahira antsika eto fa zany fifidianana zany ange. Efa impiry moa zany fifidianana zany nagema fa rehefa misy contexte force majeure no heveno tsy nanao fifidianana tsy nianatra legizy teto tamin'y 91 zany ange oi moi tsy fitotorona machine administrative nyemotra daolo ny zavatra rehetrarehetra. Impiry zany misy eto Madagasikara ka androany lazaina hoe manahy mananiminy anao rehefa misy antony lehibe antony tsy anaovana ny fifidianana tsy zany mifi za tsy latsaka de zay aloha no atena fa ny amiko aloha ny priorité de priorité ty gueran'ny Ukraine ty occasion any firenena rehetrarehetra mahatra mba hiatriky amin'izay ny tena blocage ny papa inona marina tena blocage ny papandrosoana eto amintsika.
Ako ny rivodoza tsenezo foana avoko ankehitriny reo filazana loza samihafa momba ny fandehan'ny renirano eto amin'ny lemaka Antananarivo raha ny fampitam-baovao avy amin'ny apipa tamin'ny valora marina teo. Ho an'ny renirano ny sisaony dia nidina aotra faingo 70 metatra ny rano atao anatiny 24 ora ho an'ny avon'ny sisaony eo amin'ny maridrefo na mpitatafika. Mbola hidina mandritra ny 20 ora manaraka izany ro faingo 50 metatra kosa ny refo filazana loza manampana na lokomavo eo ampitatafika. Nidina aotra faingo 70 metatra ihany koa moa ny rano atao anatiny 24 ora ho an'ny renirano ny Tiopa ary mbola hidina mandritra ny 20 ora izany. Raha faingo 80 metatra ny avon'ny Tiopa eo amin'ny maridrefo nangomanambola telo faingo 50 metatra ny refo filazana loza manabana na mavo eo amin'io maridrefo io. Aotra faingo 80 metatra moa ny avon'ny Tiopa eo amin'ny maridrefo nanosy zato nidina aotra faingo 7 metatra ny rano atao anatiny 24 ora ary mbola hidina mandritra ny 20 ora manaraka izany. Telo metatra ny refy milaza loza manampana ho ananosy zato nidina aotra faingo 20 metatra ny rano atao anatiny 24 ora ary mbola hidina mandritra ny 20 ora izany. Telo faingo 70 metatra kosa moa ny avo ny Tiopa eo amin'ny maridrefo ny Bevomanga 4 metatra ny refy filazana loza manabana na lokomavo Bevomanga. Ho an'ny renirano ny Mamba kosa dia ray faingo 50 metatra ny avo ny Mamba eo amin'ny maridrefo na Ambohidro nidina aotra faingo 30 metatra ny rano atao anatiny 24 ora fa nanome toky ny onivon'ny CTM mafatsio 8 sy 3 alina soroetsy ariary ny karamaraikitra farany ambany ho an'ny ity taona 28 ity. Maro ireo mpiasa no gaga sy tsy nankasitraka moa io fidina ny karama farany ambany io 8 sy 3 alina soroetsy raha mba efa 5 alina soroetsy tamin'ny taona lasa. Milaza ny onivon'ny CTM mafa ny na ny fiaramidinika ny mpiasa malagasy zany fa efa nanao ny ezaka rehetra ka nanitsy ny filazana fa nilefitra ary nanaiky ny fiainan'ny karama amba farany ambany 8 sy 3 alina soroetsy ariary izy ireo. Efa ny sokajy karama MN ka hatramin'ny OS ao izy ireo no tsy mahatratra 5 alina soroetsy rehefa tapaka tamin'ny fivoriana niaraka tamin'ny vondrom-pampiasa fa nampiakarina 100% ilay karama farany ambany 7 sy 3 alina soroetsy ariary tany aloha. Andriamatoa Mananandro Jean Raphael, sekretera jeneraly ny FISEMARE, sindika anisany mandrafitra ny CTM na ny fiaramidiniky ny mpiasa malagasy.
laza vondron'ny mpampiasa hoe tsy zakanay a raha hitazona ny karama de 150,000 ariary, tsy zakan'ny kamarony orinasa zany vondrona ao amizay masefito fa ma fansetema zany de tena nyteny hoe tsy tokony hilatsaky ny 150,000 ariary ary tsy maintsy amboariny kategorie professionnely mpiasa io. Na ny vondron'ny mpampiasany de nanaiky hoe tsy tokony hilatsaky ny 150,000 ariary, na ny vondron'ny mpampiasany de nanaiky hoe tsy tokony latsaky ny 150,000 ariary, fa zay moa filazany hoe tsy zakany. De rehefa nandeha ny adevitra satria négociation ny atao fampiraraha, de le olona fampiresaka ao de mpiara-mombonantoko, rehefa miteny mpiara-mombonantoko aminay hoe tsy zakanay fa zao ny zakanay 10% ny lazay ny vondron'ny mpampiasa zakany akamaroany zareo zany. De iny 10% zany miainga tamin'ny karama 217,000 ariary. De rehefa natao zany ny kazy a de maenka tamin'ny OS no tsy ampy 250,000 ariary, tsy hoe milefitra ny setema tsy zay le izy fa mpampiasa amteny iny zakanay. De mitady vaolana iarahana zany ny vondron'ny mpiasa sy ny mpampiasa, de vaolana amizao zany a de iona amin'ny ministry ny industrie mitady vaolana hoe ahoana zany no azon'ny fanjakana atao a hamenona an'io ho 250,000 ariary, satria raha tadidytsika dia ny fivondronan'ny mpampiasa sy ny fanjakanany no voroteny avolo nanao an'io 250,000 ariary io, tsy nisy solotena mpiasany atao hoe fa le izy zany hoe tsy tokony ho atao hoe rehefa tsy ao anatin'le rafitra io de miteny a hoe manaonao fony nareo setema anao non setema toko, de miteny hoe tsy tokony latsaka ny 250,000 ariary, fa zay mifampiresahana partenera sociaux no mifampiresaka aminao a de miteny izy hoe ty zakanay.
Lazany ny setema fa tsy tokony homentsiana izy ireo amin'ny fampirarahana amin'ny tamin'ny vondron'ny mpampiasa satria efa niezaka ka lasa nisy karama farany ambany vaovao manomboka amin'izao volana janoary zao.
Ny karamantsika ny harizayharizay a nanomboka ny nafantarako an'izany hoe niasa zany anyany amin'ny volana menga izy misy rapelle, fa ity zany niezaka ny setema hoe sy ny vondron'ny mpampiasa andao a janvier zany a de efa mba hisitraka an'izany mpiasa malagasy fa tsy hiandry hiandry degré zay tsy fantatra ovile zany hoe zany mbola manantena atsika fa tsy mety mbola hotratra hoe 250,000 ariary. Zay mahatonga ana amiteny hoe fanjakana nge hendry hoe tsy adala akory ny fanjakana ka hoe karaha mahidiny, satria raha inotsika tsara ka bary ministra de hoe tsy tokony misy karaha mahidiny ary marina zany de mino a fa hitady fomba ny fanjakana na tsy haiko iriny fampiresaka ny mpampiasa ndray ve izy a sa ahoana, fa za zany mahita fa tsy maintsy ho 250,000 ariary ny karama farany ambany.
Amin'izay fampiatsehana ny lafiny sosialy sy toekarena izay ihany dia manohana ireo tetikasa madinika amin'ny alalan'ny fampindramam-bola ny orinasa Envola. Fampindramam-bola miisa dimetsy enina tapitrisa no natao ho an'ny taona 2020 lasa teo iny akoatr'izay mamelona fianakaviana mahery ny eninalina amin'ny alalan'ny casse point izay miparitaka manerana ny nosy ity orinasa ity, nanampy ny tanora izay manao ny varotra amin'ny alalan'ny tambajotra jerasera sy internet ihany koa amin'ny alalan'ny fampiasana ny plateforma Envola developper. Marena moa fa misa folo tapitrisa ny olona manana konte mivola manerana any Madagasikara ary misa telo tapitrisa isam-bolana ireo mpanjifa mampiasa ty tolotra ity dimy alina sy ray hetsy ireo mpanjifa manao tahiry ao aminy. Anisan'ny songadin'ireo ny sabosy telo nandritra ny tatitry ny asa vita ho an'ny taona 2020 ho an'ny orinasa Envola sy nampafantarana ihany koa ny vina tetikasa ho amin'ny ho avy tafiditra anatin'ireny ny fikarakarana ny sehatry ny fanatanjahantena amin'ny alalan'ny mihetsika Envola. Ny tompony andraikitry ny serasera eo anivon'ny orinasa no manazava teo amin'ny micro any Joela Rasolofo Lina Ramiandrosoa.
Misy ihany koa ny tetikasa atao hoe tetikasa RSE izay nataonay a, misy an'le programma any Envola mitondra ny anarana hoe mihetsika Envola. Izy io dia fanamboarana terrain multisport any amin'ireny toerana vulnérable amin'ny tenenako amin'ny teny frantsay anazy. De du coup misy terrain anankiray ninaugurena tamin'ny 2020 izay terrain eo Analamahitsy izy io a, de la terrain faharoa izy io zany satria ny terrain voalohany ninaugurena tamin'ny taona 2020 teo Anosizato. De hotohizany ihany koa ny programma mihetsika Envola amin'ny ho amin'ity taona ity a satria isy terrain anankiefatra ho inaugurena.
Fa nanao ezaka manokana iadina amin'ny tazomoka sy ny areti-pivalanana ny kômenina mpanotokana distrika Ambohidratrimo mba hampianana ny areti-pivalanana dia nampidirana rano fisotro madio avokoa ny fokontany 2020 Raha momba ny tazomoka an'ireo ohatra na dia tsy mbola mahery vaika aza izy io dia noezahany ny kômina ny amikorana azy tamin'ny alalan'ny fizarana ilay misy hodimoka isa tokantrano. Manazava ny ben'ny tanàna nampanotokana distrika nangotratriny teo micro an'ny Jelona Rasolofo ihany Voangy Fleurette Rahely Nirina.
Fizarana lay zay idivana amin'ny hoe tazomoka tsy anavahana fokontany ihany keo fa dia misitraka lay avokoa isa tokantrano. Matetika ny tazomoka dia any amin'ny jaune endemika any amin'ny faritra misy an'izay tazomoka zay, fa ny kômina mpanotokana zany anatin'ny jaune tsy de ahitana firy an'izay tazomoka zay, fa raha ohatra ka misy ny tazomoka de tazomoka plazasme paludisme importé zany avy any ivelany a no mankato anatin'ny kômina. Raha misy olona zany avy any ivelany any amin'le toerany mpisy an'le tazomoka iny no miditra tia dia voakaikitry ny moka le olona de ny mifindra amin'le olona tsirairay manodidina azy. Ahoaka amin'ny kômina mpanotokana zany dia migoka rano fisotro madio. Ny kômina mpanotokana manana mitetikasa mampiditra rano fisotro madio ka ny fokontany zay sivy amby roapolo zany a de efa rakotra rano fisotro madio. Eo amin'ny 90% zany no rakotra izay rano fisotro madio zay.
Ankoatr'izay dia misy ireo mpianatra ny amin'ny BP 20 eo amin'ny kômina mpanotokana reraka ny ampianarana tsy mahavita loatra ny fianarany tsony satria tratrany ny tsy fanjarin-tsakafo raha ny fanazavany ny be ny tanàna ihany.
Sahirana zao ndray ohatra ny mpianatra somary reradreraka ihany no mpianatra mankeo amin'ny sekoly, misy aza de tsara raha misakafo e, misy ihany keo a avilavitra somary reradreraka ihany. Eto a zany de efa mangataka ny fitondram-panjakana mba asiana kantina skolera itian'ny fanampiasana fototra mba ialan'izay faharerahan'ny mpianatra miditra an-tsekoly izay. Masaika IPP rehetra mihitsy ny a tratran'izay mpianatra somary rerajeraka izay. Ny fanarenana ny sekoly ny rehabilitation zany a no nyzahan'ny kômina natao mba hahafahan'ny mpianatra miditra an-tsekoly manoloana ny fotodrafitrasa efa somary tranotra mainy any.
Zay zany ny zava-misy etsy amin'ny kômina mpanotokana distrika nambodratrimy. Fa ho an'ny analanjorofo kosika 28% ny velaran'ny faritra dia alafo. Analanjorofo io zany tsy magaga noho izany raha manatomba amin'ny rotsakorana mandavataony ny faritra iny na fa nananampy betsaka reo tandavanala ny antoerana ny fisiny tetikasa USAID aitao izay vo nifarana tamin'ny herinandro lasa teo anisan'ireny Masoala, Makira, Ambatovaky, Zahamena na Sotombontsoa amin'ny fiarovana azy ireny tamin'ny alalan'ny tetikasa USAID aitao mo ireo vondron'olona hifotiny amin'ireo faritrala arovana ireo. Ny governoran'ny faritra Analanjofo docteur Marcelin Randria Manantena.
Zava-misy de zao efa idiran'ny olona zany reny ala rovana reny de zay no nahazahoanay tombontsoa betsaka tami'ity tetikasa aitao amin'ny SID ty a satria lasa le olona izay ataotsika hoe le vahoaka mipetraka manodidina eny zany a de ampianarina miompotsondro ampianarina mamboly volo fihinana mena fitaovana mba tsy andehanany andefaka ala dia zay zany de nisan'ny tombony lehibe. Eo koa zany a ny fanatsarana ny fitantanana ny ala zany a de navaozina amin'izao fotoana izao a manan'izay ny PAC na ny plan d'aménagement de gestion reny ala rovana reny amin'izao fotoana izao a zay a manomboka amin'ny fitoana telo amby roapolo sora arivo tia ka hatramin'ny enina amby roapolo sora arivo izay a fananana an'izay dia anamafisana andreo ezaka rehetrarehetra zay natao dia nisan'ny tombony lehibe tamin'ny ity tetikasa itao ty koa zany a ny nafahany zareo a mijery a ireo ampamboly lavany sy ireo a izay mikarakara na ny manao préparation ny lavany dia nisy mifampiofanana zay natao tao analamaly dia ireny olona ireny zany a no mampiofana indray ao nivon'ny distrikta tsirairay avy any satria anisan'ny sitraka zany a ny olona zay nampiofanana tao ny faritra analanjoroa.
Avy any analanjoroa sika ho an'ny vakinakaratra anitatra ny fiaramiasa amin'ireo tantsany amin'ny faritra morony maniny kooperativa firaisakina ho betafao ny kooperativa ity moa izay mamboly soza. Tatitra ny vaovao teora beasina antenaina radio zara so betafo.
Nisy araka izany ny fivoriana voalohany sy ny arana tamin'ny fivondronan'ny ben'ny tanàna ao amin'ny faritra Moromany ny zoma faha 27 volana janoary, ny arana tamin'ny filohan'ny kooperativa firaisankina Epetafo nametrahana ny lamina sy ny fifandresen-dahatra amin'nyity sehampiariana soja ity. Manampy fanazavana ary andriamatoa lefa soa andretehina malala filohan'ny kooperativa firaisankina.
Ny tanjona na eto dia ny hanarina ny tatsaha, hanarina ny fahafaharam-piainan'ny mpambolo satria samy avy amin'ny tatsaha daholo ny mpizany manapahaizana no mitaritsy amin'ny manapahefana eny hatramin'ny hatrana amin'ny ministra dia olona avy any amin'ny tatsaha hanarina indray satria mahatsapy izahay fa tena voahitsaketsaka mizohan'ny tatsaha mahatsapy izahay fa tena matetika zany mpambolo raha tao nikajy dia zay no mahatonga anay eto. Efa nanondrana soja zay teo a dia hanitatra n'ity fambolena soja ty era Madagasikara Amoromanio no tanjona atreto fa hiditra ny faritra hafa.
Fikambanany tantsahina amin'nyroapolo avy atamin'ny faritry Vakinankaratra atreto nefa mifondrona ao anatin'izay kooperativa firaisankina izay ka INC Singapour no mandray ny vokatra tamin'ny taona lasa izay nahatratra 100,000 taona. Azo atao tsara nefa ny mampitomba azy io satria mbola malalaka ny siam-piariana raha ny fanazavan'ity filohan'ny kooperativa ity hatrany, ka izany naharesy lahatra ireto fikambanany ben'ny tanàna avy any amin'ny faritra Moromanio ireto amin'izay fiaraha-miasa izay. Manampy fanazavan'andriamatoa zafy mahatanony Noel Barry ben'ny tanàna kommune ambany fitra Kianjandrakefina sady filohan'ny fivondronany ben'ny tanàna ao amin'ny faritra Amoromanio.
Raha ny kommune no resahana dia solo tena ihany zahay ny tonga eto a, fa rehefa avy ety a dia manana didiko izahay a hampita amin'ireo ben'ny tanàna namana rehetra zay inoana sy antenaina fa tia mesoborotagnana amin'izay fampandrosoana ampidirina fampiroborobona ny tatsaha.
Teo Rabiasina antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho anao mpihan'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Amin'ny lafiny kolontsaina vaovao mampalahelo nosoana ny tontolon'ny kanto sy ny serasera nodimandry omaly ioleky andriamanantena mpilalao tantara sy mpanentana teo an'ny filoanjatom-pirenena sady poeta ihany ko. Teo amin'ny 55 taona ny ioleky izaondao sy ny fahafatesany zao noho ny aretina nandazo azy. Efa 2 taona zao amin'ny mampiasa ny radio Madagasikara azy moa dia namokatra ny fandarana momba ny soratra aisoratra malagasy soratra sy te kanto raiso kavakio ioleky andriamanantena koatra ny na mpanentana azy sy mpilalao tantara azy tao amin'ny onjam-peo-pirenena. Manana feo miavaka izy moa rehefa miaino azy amin'ny radio Madagasikara mampahery ny fianakavianany lozany izay eto amin'ny radio Don Bosco. Reo vaovao any ivelany, nanentana ny rehetra hivavaka ho an'ny mpanao gazety ny Papa François tamin'ny efatra nalefany amin'ny tambazotra tserasera tamin'ny 20 janoary teo. Vavaka mba hahafahan'ireo mpanao gazety mitsiaroka sy mitatitra ny marina anaty fahasahiana sy fahalalana afatra izay mifanandrify amin'ny fanamariana ny 100,000 taona nanambarana. Maolomasina mpiaro ny mpanao gazety any Masinda François de Sala ny 20 janoary 325 evina no nanambarany ny Papa Pifa 12 izay maolomasina mpiaro ny mpanao gazety azy any Masinda François de Sala izay. Naneho hevitra momba ny raharaha ukrainianna indray ny chancelier allemagne Olaf Scholz omaly nanamafy fa tsy ho avelan'ny Allemagne ampisa vorovoro eo amin'ny Rosia sy ny OTAN mihitsy ny ady any Ukraine. Mbola mitohy an-trano moa ny fanafihana ataon'ny Rosiana ka lasibatry ny milisy iray ny trano lehibe iray tao Kharkiv izay tanàn-dehibe faharoan'ny Ukraine omaly ariva nafatesan'olona iray izany ary nisy olona roa telo hafa ihany koa farafahakeliny naratra akoatran'ny fahapotehana goavana. Nitrangana herisetra vaovao indray tany Afrika Atsimo omaly ariva nidiran'ny lehilahy anankiroa nitapiadiana ny trano iray nisy olona nankalaza fety nitsingerintaona tao Kebera notifirin'izy ireo izay sendrasika olona valo no maty vokatr'izany ary nisy telo hafa narata nisan'ireo namony ainy ny tompontrano izay tompony ilay tsingerintaona nankalazaina. Tsy fantatra mazava aloha ny anton'ny fitifiran'io hatramin'izao ary efa misokatra ny fanadihadiana ataon'ny mpitandro ny filaminana. Farany any Peroa ny antson'ny parlementa peroviana ankato ny fanatanterahanareo fifidianana samihafa amin'ny volana oktobra amin'ny taona ity ny filo Dina Boluarte omaly nisongadina tamin'ny efatra nataony atao amin'ny fahitalavipirenena omaly arivo izany. Tanjona amin'izay fandrosoanan'ny datim-pifidianana izay io izy ny mba hamoahana ny Peroa anatin'izao krizy ara-politika izao vao tamin'ny sabotsy teo anefa no nitsipahan'ny parlementa peroviana ny volavolan-dalàna mo amin'izay tokony androsoana ny fifidianana izay marena fa efa nahafatesana olona 8 ambin'ny 10 ny savorovoro politika nanomboka tany Peroa nanomboka tamin'ny volana desambra lasa teo. Mankasitraka ny fiainoanao tsy tapaka ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio Don Bosco.